Morgen ihren Planen nie, Selavateli, Oreschitel moi, Krishna Siti, Chotem Zate Boi, Jesus pre Во имено Чета и Сина и Светега Духа.
Амин.
Господ с вами.
Днес
најпрей леп поздрав сам послушалкам и послушалцам Радио Огнишча, ки се бомо дружили кот обчество вс месец август об Евхаристии. И тако ширили обчество, ширили любезен, ширили веселје. Данес па је год Светега Алфонза Лигворија, ки је бил шкоф и црквени учител, установил је дружбо редемптористов, ки је била намерена пред само знаневанју Евангелија пре простему лјудству. И није велико впливал на живљење верников с многими списи, и некатери са туди од них преведени во словенщино. Умру је на данашни дан, лета 1787. Предсем га лако поснимамо у горечности. Горечности како приближати Христуса ближнему, другему. Па се упрашаємо, наше живление приближује Христуса ближнему? Kakšno sliko o Kristusu kažemo? Obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil. U mislih, besedah in dejanju mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite za me Boga nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.
Gospodu, smili se.
Gospodu, smili se.
Kristusu, smili se.
Господу смилися.
Молимо. Свети Бог, ведно знова кличеш люди, ки най бодо твои циркви изглед крепости. Светега шкофа Алфонза Лигворија най тако поснемамо горечности за душе, да се бомо з ним веселили плачила у небесих. По нашем Господу Језусу Христосу Твојен Сину, ки с Тебој во обчеству Светега Духа, живи и кралјује векомај.
Берило из Третје Мојзесове книге. Господ је говорил Мојзесу, говори Израиловим синовам и њим повеј, Толе со Господови празники и светим исходи, ки их склицујте об нихових долочених часих. 14. дан првега месеца проти вечеру е Пасха, велика ноч за Господа. 15. дан тега месеца, pa je praznik opresnikov za Gospoda. 7 dni jejte opresnike. Prvi dan imejte svet shod, nobenega hlapčevskega dela ne opravljajte. 7 dni darujte Gospodu ognjeno daritev. 7. dan je svet shod, nobenega hlapčevskega dela ne opravljajte. Gospod je govoril Mojzesu, govori Izraelovim sinovom in jim povej, ko pridete v deželo, ki vam jo hočem dati, in požanjete njeno žetev, prinesite prvi snop svoje žetve k duhovniku. Snop naj dvigne v znamenje daritve za Gospoda, da mu boste všeč. Na dan po soboti naj duhovnik opravi to daritev. Potem si štejte od dneva po soboti 7 polnih tednov, od dneva, ko ste prinesli snop za daritev. Štejte do dneva po 7. soboti 50 dni in darujte Gospodu novo jedilno daritev. 10. dan 7. meseca pa je spravni dan. Imejte svet shod, pokorite se in darujte Gospodu ognjeno daritev. 15. dan tega 7. meseca je 7 dni šotorski praznik za Gospoda. Prvi dan bodi svet shod. Ne opravljajte nobenega hlapčevskega dela. 7 dni darujte Gospodu ognjeno daritev. 8. dan imejte svet shod in darujte ognjeno daritev Gospodu. Prazničen shod je to. Nobenega hlapčevskega dela ne opravljajte. To so Gospodovi prazniki, ki jih ob njih sklicujte svete shode, da opravite Gospodu ognjene daritve, žgalne, jedilne, klavne in pitne daritve, kakor je določeno za vsak dan. To je Božja beseda. Bogu hvala. Pojte Gospodu, ki nam pomaga. Pojte Gospodu, ki nam pomaga. Igrajte na strune, udarajte na bobne, na milo doneče citre in harfo, zatrobite na trombe ob mlaju, ob našem prazničnem dnevu. To je postava za Izraela, zapoved Jakobovega Boga. Ta zakon je dal za Jožefa, ki je šel zoper egiptovsko deželo. Pojte, Gospod, ki nam pomaga. Naj ne bo pri tebi drugega Boga, ne moli drugega Boga. Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele.
Gospod z vami
in svojim
duhom. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je prišel Jezus v svoj kraj. Ljudi je učil v njih shodnici, da so strmeli in govorili, odkod ima ta to modrost in te moči? Ali ni to tesarjev sin? Ali ni njegova mati Marija? In njegovi bratje, ali niso Jakob in Jožef in Simon in Juda? In njegove sestre, ali niso vse pri nas? Odkod ima vendar vse to? In spotikali so se nad njim. Jezus jim je pa rekel, ni brez časti prerok razen v svojem kraju in na svojem domu, in ni storil tam mnogo čudežev zaradi njih nevere. To je Kristusov evangelij.
Hvala, Kristus. Iz današnjega evangelija izvemo, da so se nad Jezusom čudili. lahko razberemo, da gre za dve vrsti čudenja. Najprej so bili nad Jezusom začudeni Nazarečani, ki so hoteli Jezusa izločiti, izbrisati, odgnati. Vsekakor Jezus jih je spravil iz ravnotežja oziroma povzročil pri njih osuplost in presenečenje. Jezus pa se na nek način tudi čudi, pa nad Nazarečani. Zato tam ne more narediti čudežev, ker ni našel vere. V čem se kaže razlika med obema oblikama čudenja? Ker je bil Jezus njihov rojak, so bili Nazarečani prepričani, da ga poznajo. Ko so ga poslušali, so bili celo priče njegovi modrosti. Prav tako so slišali o njegovih mogočnih delih. Zaradi vsega tega so se znašli v protislovju. Njihovo poznavanje Jezusa se ni ujemalo z osebo, ki je bila pred njimi. Problem je torej logične narave. Kako lahko tesarjev sin, ki ni šel skozi izobraževalni sistem, podaja teološke razlage, ki so povrhu polne modrosti? Zato so se začudili in spraševali, odkot njemu to. Soočiti so se morali z neke vrste nerešljivim nasprotjem. To čudenje bi jih moralo voditi k novemu spoznanju. Čeprav so živeli z njim in poznajo njegovo družino, pa njegov nauk in njegova dela pričajo, da pred njimi stoji Božji sin. Ampak pri Nazarečanih se zgodi ravno nasprotno. Njihovo čudenje jih vodi k neveri. Njihovo ustrajanje pri obstoječem spoznanju jih vodi v pohujšanje. Zakaj niso bili sposobni čudenja v pravem pomenu besede? Niso bili dovzetni za argumente. Bili so okosteneli, kruti v svojem odnosu do sočloveka. Evangelist opiše najbolj prepoznavno posledico njihove trdosrčnosti z besedami in spotikali so se nad njim. Na Jezusa so torej gledali kot na kamen spotike oziroma pohujšanja in v tem smislu je postal neke vrste škandal, neke vrste past, v katero so se zaradi svoje trdosrčnosti ujeli sami. Jezus pa spreminja človekove zakonitosti. Ob njem človek lahko zavzame dvoje stališč. Lahko se pohujša in ga zavrne, kdor pa preseže svoje predsodke in se ob njem ne spotakne, ga spozna kot Boga. Jezus je veljal, da je tesarjev sin. O tem ni dvoma. Jožef je bil tesar, kar v tistem času ni pomenilo zgolj to, kar pomeni danes, ampak je bil graditelj hiš, potem izdelovalec vsega, kar se je iz lesa dalo izdelati, od postelje, ostrešja, pluga, pa vse do križa. A Jezus je v resnici sin večnega tesarja. Boga lahko imenujemo z različnimi imeni. In tesar je prav zanimivo ime zan. Kaj ti Bog te obteše, oblikuje, te postavi, zgradi, te popravi, zgladi, zaščiti in vse to z ljubeznijo in veščino in resnostjo, kot jo vsak delavec vloži v svojo stvaritev. Najstrožji kritiki so najpogostejše ljudje, ki so nam blizu. Člani družine, sorodniki, sosed, sodelavec. In podobno je to doživlja tudi Jezus, ko se je vrnil domov. Ker je bil znan samo kot tesarjev sin, zato so dvomili, da bi njegova modrost prihajala od Boga. Ljudje, ki naj bi prvi z veseljem sprejeli dobro novico, so imeli največje težave. Ko jih je osupnil z očitkom, da noben prerok ali božji služabnik ni sprejet med svojim ljudstvom, so bili pa še užaljeni. Povsem so se zaprli pred njim, niso hoteli poslušati njegovega nauka, zato so še manj razumeli to, kar jim je želel povedati. Poslušali so le sebe, svoje neprijetne občutke, ki so se jim prebujali ob njem. In ker niso verovali vanj in ga sprejeli takšnega, kot je bil, ni mogel narediti nobenega mogočnega dela med njimi. Jezus se je čudil, ni jih pa obsodil. Ni jih želel na silo prepričati, da ima prav. Odšel je in učil drugje, spoštoval je njihovo svobodo. Vedel je, da nihče ne more biti z vsem srcem in močjo njegov učenec, če ne sprejme njega in njegovega učenja povsem svoboden. Le svoboda omogoča pravo ljubezen in življenje izvire. Zato naj končam z vprašanjem, smo mi v svobodi njegovi? Amen. Bratje in sestre, Bog je v svetu navzoč po tistih, ki se trudijo posnemati njegov zgled. K tej nalogi smo poklicani vsi, zato ga ponižno prosimo.
Naj pastirji, ki so poklicani v preroško službo cerkve, vneto oznanjajo Gospodovo besedo.
Prosimo, te usliši nas.
Naj voditelji narodov predano in zaupno sprejemajo oznanjevalce Božje besede.
Prosimo, te usliši nas.
Naj kristijani velikodušno prispevamo pri oblikovanju sveta brez krivic in nasilja.
Prosimo, te usliši nas.
Naj si mladi izbirajo Jezusa za življenjskega sopotnika, mu prisluhnejo in hodijo za njim.
Prosimo, te usliši nas.
Naj naši pokojni dosežejo življenje pri tebi, ki si večno veselje in radost.
Prosimo, te usliši nas.
Gospod Bog, naj pozorno prisluhnemo tvojemu glasu in velikodušno hodimo za tvojim sinom Jezusom, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
Máš mi darovaniu, nás pobavil je, svetem spoštovaniu, Boh častý motem.
Máš mi darovaniu,
človeški rod, ki ljubezni tvoje željen je, Gospod.
Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod naš Bog, sveti Alfons je tako goreče obhajal svete skrivnosti, da je tudi sam postal živa daritev. Naj sveti duh tudi nas razname za popolno darovanje po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe večnega in vsemogočnega Boga nenehno poveličujemo in se ti za vse zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Združeni v ljubezni obhajamo spomin njegove smrti, v živi veri izpovedujemo njegovo vstajenje in trdnem upanju pričakujemo njegov prihod v slavi. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolnijo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom, in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naše sestre Marice, ki si jo z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli, svetim Alfonzem in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, Tvoje je oblast in slava veku.
Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir, bodi vedno z vami.
I s tvojim
duhom. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisam vrednja priješnje, ampak resi je vsega in ozdravljena moja duša.
Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
duša.
Kristusova, posveti me, telo Kristusovo zveličaj me, kri Kristusova napoji me, voda iz strani Kristusove operi me, trpljenje Kristusovo utrdi me, o dobri Jezusu sliši me, u svoje rane sprejmi me, od tebe se ločiti ne pusti me, pred hudim sovražnikom brani me, o buri moje smrti pokliči me in k tebi priti pusti me, da bom s tvojimi svetniki hvalil te na veke vekov. Amen. Molimo. O Bog, po tvoji dobroti je sveti Alfons zvesto delil in oznanjal tvoj čudoviti zakrament. Naj ga tudi mi radi prejemamo in častimo. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdite v miru. Pojte hribi in doline, pojte z nami vse ravni, kralju večne bovine, pesem naših src zoni.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljali ste prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Ob ljudskem petju je maševal domači župnik Ervin Mozetič. Za tehnični prenos svete maše je poskrbel Andrej Novljan.